مواسيدا كارتشوس دواجريك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الله سبحانه وتعالى سنبو ابنزي خير لي ببركت تتسن وسي هر زمان بو خير üzerinde saklasın. Peygamberimizin ettiği bu güzel dua, yani bir ailede hayrın ve bereketin olması her bir insanın arzuladığı, istediği bir şeydir. Yani herkes ister ki onun evinde hayır ve bereket olsun. Evine konak gelende, konağının yemeğini yiyende derdi ki Allah bereket versin, o sevinir. Yani ev yer sevinir. Evine nasıl bir şey, teze bir şey alanda veya evinde yenilik edende etrafındaki sevdiği insanlar gelip ona deyende ki hayırlı olsun, o sevinir. Yani insanlarımız birbirine bu sözlerle hayır dua verirler. Yani hayırlı olsun, Allah bereket versin vesaire var. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem evlenen gençler için bu dua ne derdi? Allah size hayır ve bereket versin. Lakin hayır ve bereket nedir? Allah Resulü'nün istediği, dilediği hayır ve bereket nedir? Bu hayır ve bereket neyin üzerinde kurulmalıdır? Her birimiz bir sıravi Müslüman kimi, özümüze Müslüman diyen bir insanlar kimi bu hakta az da olsa düşünmeliyiz. Yani Peygamberimiz bize burada bizim hayatımızda hayır ve bereketi isteyerken bizim için ne isteyir? Aslında bu çok sade ve güzel bir sırdır. Yani bu bereket, bu hayır çok sadedir. Bunu herkes elde edebilir. Her bir insan bu hayrı ve bereketi elde edebilir. Lakin bunun için çok hırda bir, küçük bir adım atmak lazımdır. Hem de o adım, sen insanın, yaratılmış insanın, bir damla sudan yaratılmış, aciz halde dünyaya gelmiş, etrafındakilere mühtaç olarak Allah'ın büyüklüğü, ruzu verdiği, ruz verdirdiği, ona can sağlığı verdiği, büyüyüp boyu başa çattığı, ayak üstü yanmış, gencin, orta yaşlının, kocanın Allah subhanahu ve teala'ya teref birce adım atmalıdır. Senin hayatında asıl hayır ve bereket Allah'ın isteklerine doğru adım atmalıdır. Eğer sen Allah'ın isteklerine doğru adım atarsansa Allah'ın ve onun peygamberinin istediği hayır ve bereket sana gelip çatacak. Çünkü asıl hayır, asıl bereket İslam'dadır. Hakiki İslam'ı yaşamakta, onu dert etmekte, onu öz ailene yaşatmaktadır. Gerek özün ev ehline numune olasan ki evdeki insanların sen onu öğretebilesen, onları aşılayabilesen, onlar için güzel numune olasan. Görürsen insan evlat büyüdür, evladı gelip 30 yaşına çatır, valideyni evladını şikayet edir. Deyir, benim evladım namecildir. Evladım beni hürmet edemir, beni saymır. Öz bildiğini edir, özü bildiği kimi hareket edir vesaire lafı. Hansı ki bizim cemiyetimizin bugün en büyük problemlerinden biri budur. Lakin bakalım görelim problemin kökünde ne dayanır? Problemin kökünde aile başkasının, ailede büyük hesap edilen insanın adımlarıdır. Onun hayat tersidir. Eğer sen bugün eş işlerde, yiyip içmekte, keflenmekte, Allah'ın haram buyurduğunu, halal buyurduğunu, yani bunları nezere almadan ne ticareti yaşamağına üstünlük verirsen ise sabah senin evladın da özür olacak. Yani ne çökersen aşına, o da gelir karşına. Yani sen nece yaşıyorsan ise senin evladın da sana karşı el olacak. Ne adım atsan onu da göreceksin. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın insanları yaratmışlığa koyduğu bir sünnettir. Yani bir yoldur. Bunu dindarı da bilir, dindar olmayan da bilir. Bunu Müslüman da bilir, kafir de bilir. Herkes bilir. Nece davranırsan ise onu da elde edersin. Ona göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tövsiye edir ki biz özümüz Müslüman olarak evimizde, ailemizde güzel numune var. Bize bakan evlatlarımız bizden terbiye götürsün, numune götürsünler. Bu halda biz hayırlı aile başçısı, hayırlı, bereketli aile sahibi varız. Ona göre ki hayırlı ve bereketli veren Allah'tır. Yani bugün elhamdülillah bu meclis kurulur. Allah'tan dileyelim ki onların bu meclisi kurmağıyla, yani halal meclis, haramlardan uzak bir meclis kurulmağıyla Allah Subhanahu ve Teala aileye bereket versin. Ona göre ki onlar bu emelleriyle Allah'tan hayır ve bereket isteyirler. Onlar istemirler ki Allah'ın hoşu gelmeyen taamlar, yemekler, ab-ı hava orada mecliste olsun. Bunun özü bir tevessüldür. Allah'a edilen tevessüldür. Ve her bir insan hayatında istenilen bir haram emelden çekinmekle, Allah'ın kadran ettiğinden uzaklaşmakla öz Rabbine yaklaşabilir. Ve bilin ki siz Rabbinize bir parmak yaklaşsanız o size bir karış gelir. Bir karış gelseniz bir dirsek yakınlaşar. Bir dirsek gelseniz bir kucaksa yakınlaşar. Yani Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı küçük bir adım atsan, ona taraf yönelsen, yani nece yönelmek? Bir haram iş görmek istiyorsan, günah edersen, Allah'tan korkup çekinirsen, diyorsan ki ya Rabbi ben senden korkarak bu günahtan çekinirim. Sen bunu demekle artık bir adım Allah'a yaklaşırsan, başka bir emelden çekinirsen, Allah'a bir adım yaklaşırsan, bak böyle sen günahlardan çekildikçe Allah Subhanahu ve Teala senin yüzüne Kur'an-ı Kerim'in her suresinin başlangıcında deyilen Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hemen o sıfetlerini senin yüzüne açar. Senin için o kapıları açar ki ey benden gel bu kapıdan kes, gel bu merhamet kapısından kes ve o kapıda senin için ancak hayır var. Ve bugün senin La ilahe illallah yani Allah'tan başka ibadete layık hak mabud yoktur. Muhammeden Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir, Resuludur deyip adım atmanın senin o hayır kapısına desteğini el atmanındır. Ve sen eğer bu kapıdan içeri girsen sen oradan ancak hayır görersen. Hiç vakit sen oradan zarar görmezsen. Hayat sıkıntılarla doludur. Öyle bir insan yoktur ki hayatında sıkıntılar olmasın. Birçok insanlar cemiyetimizde sıkıntı baş verende gelir kurtanır hoşa gelmez işlere. Kimisi eserleşende hoşa gelmez iş başına gelende sigaret çekir. Birini söndürür bir yandırır, birini söndürür bir yandırır. Kimisi gelip içkiye kurtanır. Yani gelip içmeyle özünü teselli tapır. Kimisi gelir narkotik alemde koşulur, o şeye koşanır. Lakin ve bazı insanlar var ki problemi böyüyende onlar intihara gelirler. Yani öz hayatına kast edirler. Bazı insanlar var ki tecrübüye olurlar. Yani el arasında denilen boğuş hayatı yaşayırlar. Yani insanlar muhtelifti. Her insan öz probleminden bir çıkış yolu kapır. Lakin Allah'ın merhametindendir ki Allah sana her bir sıkıntıdan güzel çıkış yolları öğrenir ve bunu sözle yok, bunu sana emelle, pratikle öğrenir. Bak sen namaz kılırsan, Ve gün ərzində 5 dəfə, 5 vaxt namaz qılmaqla 17 dəfə Allaha səcdə edirsən. 17 rükətdə, hər rükətdə 2 dəfə, 34 dəfə Allaha səcdə edirsən. Və sən səcdə məqamında dua edib Allahdan istəyirsən. Və səcdə məqamı, bundan sonra namaz qılanlar bilər. Səcdə məqamı elə bir məqamdır ki, insan o məqamda öz istəyini Allaha ərz edəndə daxilindəki bütün sıxıntılar boşalar. Yəni, bu reallıqdır. Və sən bu vəziyyətlə illər boyu davam edirsən. Yəni, namaz qılırsan, dua edirsən Allah subhanahu taalaya. Sonra zəkat verirsən. Yəni, əlində olan mal dövlətdən kəsuba, kütuba paylayırsan. Hamısını yox, müəyyən bir hissəsini. Və sənin başına bir sıxıntı gələndə, yəni sənin bir başına bir bəla, müsibət gələndə, sənin etdiyin bu ibadətlər sənin o sıxıntıdan çıxmağın üçün səbəb olur. Yəni, sənin sıxıntı anında sığınacağın nə olur? Namazda, səcdədə Allaha dua edəmək. Sənin malın dövlətin əlindən çıxırsa, sənin kəsərliyin, sənin öz rahatçılığın nədə olur? Sənin rahatçılığın zəkatda olur. Çünki sən həmişə pul xərcləməyə, səbəbsiz yerə kəsurlara əl tutmağa öyrəşmirsən. Ona görə sənin əlindən çıxan mal sənin üçün böyük dərdi olmur. Yəni, dinimiz bizə hər bir əməldə, hər bir ibadətdə bizə bir tərbiyyə nümunəliyi öyrədir. Həyat tərzini öyrədir. Ona görə də İslam hər bir müsəlmanın yaşam tərzi olmalıdır. Və hər kəs çalışmalıdır ki, bu dini yaşayaraq və bu dini yaşadaraq evdəkilərə, ətrafımızda öyrədərək nümunə olaraq yaşasın və belə olanda cəmiyyətimiz də sağlam bir cəmiyyət olar. Və bugün böyük bir problemdir. Yəni, biz insanlar gözümüzü qapayıb, üzümüzdə pərdə çəkib gəzmiş haldayıq. Yəni, nə mənada? Bugün gedirsən bazara, yaxud girirsən marketə və ya hər hansı bir dükana maşın zapsası alırsan, ərzaq alırsan, hər fərqi yoxdur, hər bir nə edirsən. Və sən gələrsən, deyirsən ki, məsələn, filan kəs mənə aldatdır. Filan kəs mənə bu qədər şeyi əksik verdi. Filan kəs mənə qeydirmə mal satdı. Mənə dedi, təmiz maldır, qeydirmə mal çıxdı. Nə bilim, filan oldu. Yəni, cəmiyyətdə insanlar bir-birini aldatırlar. Nəyə görə? Yəni, məcəl bu problem gəlir sənə toxunmur. Yəni, sən bu problemdən kənarda qala bilirsənmi? Əlbəttə ki, qalmırsan. Ola bilər, haykür salıb gedib həmin malı qaytarırsan. Amma o insan səni aldatmaqla görsənə nə qədər rahatçılığı verir? Sənə, sənin ailənə, uşaqlarına, ətrafına. Yəni, bu cəmiyyətin bir xəstəliyinə çevrilir. Və bu xəstəliyin müalicəsi nədədir? Bu xəstəliklərin müalicəsi biz insanların, mənim, sənin, onun, obrisinin islah olunması, dinimizə, şəriyyətimizə əvəl etməsindədir. Yəni, hər kəsə cəmiyyətdə bu işdən bir pay düşür və sən öz payının öhdəsindən gəlsən, cəmiyyət islah olmaz. Ona görə də heç kəs özünü kənara çəkməsin, heç kəs kənara çəkib deməsin ki, bu məsələ mənə toxunmur, mən özüm yaxşıyam, yaxşı yaşayıram və s. Ona görə cəmiyyətin islahı üçün, insanların islahı üçün biz hər birimiz təvazükarlıq göstərib, bizi yaradan Rəbbimiz qarşısında baş əyməliyik, ona təvazükar yanaşmalıyıq. Yəni biz insanlar məyər dərk etmirikmi ki, axı bunu bizdən istəyən bizim Rəbbimizdir. Bunu bizdən istəyən bizi yaradandır və bizi yaradan bizim üçün ancaq xeyir istəyər. Və Allahdan diləyirəm ki, Allah subhanahu taala bizim ümmətimizə hidayət versin. Allah subhanahu wa ta'ala bizim xalqımızı, millətimizi islah etsin. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizim cəmiyyətimizdə fəsadı, nankörluğu, böyük-böyük fəsadı aparan əməlləri bizim cəmiyyətimizdən uzaq etsin. Və səbəbkarı da biz insanlar olaq, sıravi insanlar, o kəslər ki, öz dinlərinə bağlanan və cəmiyyətdə olan nartamanlıqlar ortadan götürürlər. Və Allah subhanahu teala dilə ki, Allah subhanahu teala qardaşımızın evliliyini xeyirli və bərəkətli etsin. Və Allah subhanahu teala onun valideynlərindən də razı olsun. Ona dəstək verənlərdən razı olsun ki, onlar belə bir məclis qurmağa kömək göstəriblər.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.